นั่นก็กำหนดสมาธิและมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือมีสติอยู่ที่กายในการพิจารณาการพิจารณาให้จิตสงบนะหลวงพ่อชาติบอกนี่เป็นการใช้ปัญญาอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิคือจุดมุ่งหมายเนี่ยต้องการให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติรู้ที่ลมหายใจที่คำบริกรรมภาวนาจนคำบริกรรมภาวนานี้หายไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะให้หายไปสติที่รู้ที่ลมก็เมื่อจิตสงบละเอียดแล้วเขาไม่ต้องการรู้ละจะสงบนิ่งๆอยู่อาจจะมีความคิดสงสัยบ้างเล็กน้อยนะกายเบาหรือว่าจิตเบานี่ก็เป็นวิธีที่ทำให้จิตสงบในบางครั้งจิตมันก็คิดมากกำหนดรู้ลมหายใจบริกรรมพุทโธเนี่ยไม่อยู่แต่เมื่อยกสกลกายนี้ขึ้นมาพิจารณาเห็นว่าเป็นก้อนธาตุเห็นว่าเป็นก้อนที่ไม่สวยไม่งามเมื่อพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้นะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายภายในก็ดีภายนอกก็ดีนะจิตสงบขึ้นมายกตัวอย่างว่าเช่นพิจารณาเกศาคือผมนะที่อยู่ในบนศีรษะของเราเนี่ยถ้าเราไม่สระไม่ล้างไม่ทำความสะอาดก็จะส่งกลิ่นที่ไม่ปรารถนาออกมาได้เนื้อผมนี้เมื่อเรามีอาหารที่เราปรุงอย่างดีเมื่อผมร่วงหล่นลงไปในอาหารนั้นก็จะหมดราคาลงเห็นไหมว่าเป็นของที่ปฏิกูลอย่างนี้เป็นต้นก็เราพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละแล้วจิตของเราก็มีความสงบนิ่งเมื่อจิตมีความสงบนิ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมีสติรู้อยู่ว่าจิตของเราสงบมีความนิ่งพอสมควรอาจจะมีความคิดสงสัยบ้างก็เล็กน้อยเมื่อจิตของเราเริ่มปรุงแต่งขึ้นมาเราก็มากำหนดดูเฉยๆก็ได้เช่นเห็นผมนี่ร่วงหล่นลงมาสู่พื้นตรงนี้เกิดความรู้ขึ้นมาเลยว่านะกายนี้ไม่ใช่เราทีแรกเลยพิจารณาก็อาจจะแยกแยะไปให้ละเอียดละออเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นธาตุเห็นเป็นความว่างพิจารณาแล้วจิตสงบต่อมาอาจจะเห็นผมเนี่ยมันร่วงหล่นลงมาก็ดีหรือไปเห็นหนังร่วงหล่นลงมาอาจจะไม่ถึงพื้นอยู่กลางอากาศก็รู้ขึ้นมานะความรู้อย่างนี้เรียกว่าภาวนามยปัญญานะเป็นความรู้ว่าไม่ใช่เรารู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะไม่มีคำพูดละแต่รู้ขึ้นมาอย่างเช่นพระสิวรีพระมหาเถระผู้เป็นเลิศทางเอกลาภขณะที่จะบวชเมื่อปลงผมลงไปครั้งแรกก็ได้พระโสดาบันพระสกทาคามีพอปลงผมเสร็จเรียบร้อยท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพียงที่เห็นแค่ผมท่านร่วงหล่นลงมาสู่พื้นเท่านั้นเองอย่างนี้เป็นต้นคืออันนี้บารมีท่านเต็มแล้วเกิดความรู้ขึ้นเลยแต่เมื่อเรากำลังสร้างบารมีอยู่นี่เราก็พิจารณานะกายนี้แล้วก็ให้จิตของเรามันสงบจิตต้องสงบนิ่งตรงนี้แหละสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเมื่อนิ่งแล้วก็อย่าไปต้องขนขวายให้มันกระจายออกไปให้มันนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็มีสติดูความนิ่งอยู่แม้ว่ากายเคลื่อนไหวไปมาจิตยังนิ่งอยู่แล้วก็ตามดูไปบางครั้งที่เห็นสภาวะข้างนอกน้อมกลับเข้ามาพิจารณาข้างในเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาได้นะถ้ากำลังของเราพอมรรคสมังคีรวมเข้ามาเป็นหนึ่งคือศีลสมาธิปัญญารวมเข้ามาเป็นหนึ่งก็จะรู้ได้นั่นเราจะเห็นสมมติจิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็เป็นธรรมดาเป็นสมมติทั้งนั้น อันนี้เราจะเริ่มรู้จักเห็นความพอดีอย่างชัดแจ้งที่หลวงพ่อชาท่านได้สอนเห็นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาในใจก็พอดีว่าเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ในเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกฝนอบรมนะดูใจของเราก็ให้มองเห็นอะไรก็พอดีทั้งนั้นก็คือพอดีก็คือมีลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอารมณ์ที่เราชอบใจไม่ชอบใจหรืออารมณ์ที่เป็นกลางๆ ก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นหลักในการปฏิบัติถ้าเราจับหลักได้มันก็ไม่ได้มากอะไรแล้วนะแค่นี้แหละก็เข้าใจดำเนินการไปปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเราก็ปล่อยวางได้ในอารมณ์ถ้าปล่อยวางไม่ได้แสดงว่ากำลังการพิจารณาของเรานั้นไม่พอปัญญาก็ไม่เกิดเราก็ต้องหันกลับมาทำจิตให้สงบโดยการพิจารณาให้สงบหรือจะกำหนดรู้ลมหายใจนี้ให้จิตของเราสงบนิ่งเพียงพอที่จะพิจารณาได้ยกกายขึ้นมาพิจารณาทั้งที่เราก็รู้จักว่ากายคนนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเรารู้แต่เรายังไม่เห็นนะหลวงพ่อชาท่านบอกเรารู้แต่ว่ายังไม่เห็นไม่เห็นตามความเป็นจริงเราเห็นก็เห็นว่าเป็นเรานั้นน่ะเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายแต่ไม่เห็นว่าเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยต้องมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งให้ว่าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าเห็นตนนี้ไม่ใช่ตนนั่นเองอ่ะนี่เรียกว่ามีปัญญาฉะนั้นเมื่อปัญญาไม่เกิดก็ต้องกลับเข้ามาทำสมถกรรมฐานให้จิตของเรานิ่งแล้วก็กลับมาพิจารณานะทำอย่างนี้แหละนะสลับกันไปพิจารณามากไปใจก็ฟุ้งซ่านเป็นสัญญาปัญญาไม่เกิดต้องให้กลับเข้ามาทำจิตให้สงบถ้าเรามีโอกาสดีเราก็ต้องมาฝึกจิตกันที่บ้านมีโอกาสสวดมนต์ทำวัดภาวนาก็ฝึกจิตให้มีเวลาแบ่งเวลาให้ฝึกจิตอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะทุกวันทุกวันหรือเราก็พิจารณาไปด้วยกับการงานที่เราได้ทำนั้นนะฝึกพิจารณาไปเพื่อให้จิตของเรานั้นมีความสงบนะเข้ามานะไม่ปล่อยสติออกไปทั้งหมดเพราะถ้าปล่อยสติออกไปมันก็จะเป็นสมมุตินะทั้งหมดแล้วนะองค์พระพุทธแก้วก็ตรัสว่าอันนี้จะทำให้ใจของเราหลงไปได้ต้องกลับเข้ามาแต่อย่างน้อยเราจะได้มีกำลังสติปัญญาพิจารณาแก้ไขปัญหาทั้งหลายที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันให้รุ่งร่วงไปให้ใจของเรามันนะปลอดโปร่งและใจของเรามันสบายคลายความวิตกกังวลลงกายความทุกข์ทั้งหลายลงไปจากจิตใจเนี่ยของเราได้เพราะที่ว่าเรียกว่าใจนี่คือเป็นธาตุที่รับรู้ในอารมณ์เมื่อใจรับรู้ในอารมณ์แล้วใจก็จะมีความปรุงแต่งด้วยใจของเราเนี่ยมันหลงไปหรือไปยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นมานะก็เป็นเหตุให้ทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอุปทานนะเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกาปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตนะตัวอุปาทานนี่นะความยึดถือนี่แหละจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขบวนการนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแท้จริงแล้วไม่ได้มีอยู่จริงๆหรอกนะเมื่อมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลบัณฑ์รู้ธรรมรมด้วยใจเมื่อเกิดอวิชชาใจเกิดอวิชชาขึ้นก็เป็นกระบวนการที่มันปรุงแต่งขึ้นไปจนทุกนี้เกิดขึ้นมาให้เมื่อเราตามรักษาจิตของเราเนี่ยต้องมีสติเพียงพอแล้วมีกำลังพอนะที่จะดูจิตของเราได้ถึงแม้กระนั้นสิ่งที่มีอุปทานที่ลึกๆเข้าไปนั่นก็คือเรายึดถืออยู่ในกายนี้นั่นเองเรายังเรียนรู้กาย ไม่ถ่องแท้จะไปเรียนรู้จิตให้ชัดแจ้งนั้นน่ะยังไม่ได้นะต้องกลับเข้ามาที่กายพอครั้งหนึ่งอาตมาภาวนาแล้วก็จิตสงบเย็นมากก่อนจะเป็นเช่นนี้ก็ในฤดูหนาวไปบิณฑบาตก็รู้สึกว่ามันมีความเย็นอยู่ในท่ามกลางอกอากาศข้างนอกก็หนาวเราก็รู้สึกว่ามันเย็นเพิ่มขึ้นไปอีกหนาวมากเพิ่มขึ้นไปนะนั่งสมาธิกำหนดสติดูที่จิตแล้วมันก็รวมเข้ามาสงบนิ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาก็รู้เท่าทันหมดนะไม่ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ได้ตรงนี้สำคัญเป็นหัวเรื่องหัวต่อเหมือนกันก็รู้สึกว่าการพิจารณากายนี่เป็นของหยาบมากเมื่อสติไปพิจารณาที่กายจิตเขาจะไม่ไปเขาจะกลับมานะดูที่จิตนั่นก็สงบนิ่งเราก็จะเข้าใจแล้วว่าโอ้ตรงนี้แหละเราพิจารณาไปตรงนี้เราก็จะได้บรรลุธรรมได้นะมีความมั่นใจขึ้นมาแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็เมื่อเรามีครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งก็ได้ถามหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าให้เรากลับมาพิจารณาที่ก้อนกายนี้นะเป็นหลักเพราะตอนที่จิตสงบนั้นเราจะคิดว่าเราพิจารณาแต่จิตไปก็ได้แต่เมื่อเรากระทบอารมณ์ที่มันแรงๆขึ้นมาสมาธิหายไปคราวนี้อุปทานเกิดขึ้นมาได้นะหรือมีเวทนาทางกายมากๆขึ้นมาสมาธิหายไปจิตจะวุ่นวายขึ้นมาได้นี่สมาธินี้เขาข่มเอาไว้การพิจารณาทางจิตใจก็เห็นได้ชัดแต่เราก็ต้องกลับมาค้นคว้ามาดูที่กายก่อนนี้ที่ใจมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจนั้นก็เพราะยังยึดอยู่ในกายยังมีเรามีของของเราอยู่เมื่อครูบาอาจารย์เป็นสาวกขององค์บรมครูสอนอย่างนี้เราประพฤติปฏิบัติตามในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่ากายนี้มันสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่จากศรัทธาที่เราตั้งมั่นอย่างศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธาในการให้ทานนี้ตั้งมั่นแล้วศรัทธาในศีลที่องค์พระประทีปแก้วสอนเราก็ตั้งมั่นได้ดีคราวนี้ศรัทธานี้ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีนะเป็นศรัทธาพละเป็นศรัทธาพละพลังนะเป็นองค์อันหนึ่งที่อินทรีย์ของเรานี้จะได้เต็มขึ้นมาได้แม้ว่าเราจะมีหน้าที่มีการงานมากมายมีภาระก็ให้เราพิจารณาไปด้วยทุกวันทุกวันก็ทำให้ชีวิตของเราในการดำรงชีวิตของเราอยู่นั้นก็มีความราบรื่นได้นะถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันกับการทำหน้าที่ในครอบครัวในการทำกิจการงานน้อยใหญ่ด้วยความมีสติแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็ให้เราเข้าใจว่าเราก็จะพัฒนาจิตของเราให้สูงสุดขึ้นไปให้มีความรู้เท่าทันในอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ได้ฉะนี้เราก็อยู่ในโลกนี้ได้นะมีครอบครัวมีการงานได้อย่างเช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาภัสสิกาก็มีภาระมากมายจนแทบไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดเหมือนกันนะท่านอนาถาหรือนางวิสาขานะเพราะมีงานสังคมมากมายก็มอบให้กิจการงานให้หลานดูแลในการทำบุญสุนทานการถวายพระทหารอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านก็มีสตินะมีปัญญารู้เท่าทันในสังขารเพราะว่าท่านมีปัญญาญาณเห็นธรรมมาเช่นนางวิสาขานี่เห็นธรรมตั้งแต่อายุเพียง7ขวบก็ได้เป็นพระโสดาบันเห็นแล้วรูปนามไม่เที่ยงน่ะเป็นของอัศจรรย์ก็เพราะว่าได้สร้างสมอบรมมาแล้วแต่ปางก่อนสามารถที่จะนะนิมนต์พระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็พร้อมด้วยสาวกถึง500จัดแจงทำอาหารถวายนะพระองค์ได้อันนี้ไม่ใช่ง่ายๆเป็นเพียงเด็กแต่ว่าสติปัญญานั้นเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเรานี้มีร่างกายก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็จิตใจแล้วเป็นอย่างไรถ้าจิตใจของเรานี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนปัจจุบันมีโลภ ก็โลภไปมีโกรธก็โกรธอยู่อย่างนั้นมีความหลงก็หลงอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติเราก็ทำตามอารมณ์แต่เมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติแล้วก็มาฝึกจิตฝึกใจของเรานะพิจารณาใจพิจารณากายนี่แหละนะให้สงบขึ้นมาแล้วก็ให้เกิดความรู้เห็นพอความพอดีขึ้นมา นะมันสระหลังนี้น่ะใหญ่ไหมก็พอดีสระหลังนี้ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่พอดีพอดีญาติโยมมาเพิ่มอีกสัก500คนสระหลังนี้เราจะรู้สึกว่าเล็กลงไปถ้าบางวันญาติโยมมาน้อยกว่านี้สระหลังนี้มันก็ใหญ่ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ก็ปรุงแต่งขึ้นมาจากใจวัตถุข้างนอกเขาก็อยู่เป็นตามปกติเขาอย่างนั้นมนุษย์ประชาท่านเทศว่าพระอาทิตย์จะขึ้นจะตกเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้มาสุขมาทุกข์กับเราด้วยนะสุขทุกข์เพราะเราใจต่างหากที่ไปยึดถือเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะในโลกในยึดเอาร่างกายนี้เป็นเรายึดในโลกนี้มาเป็นของเราเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปใจนี่ก็เป็นทุกข์แก้วก็ดีวัตถุสิ่งของแตกไปเขาไม่ได้ทุกข์อะไรแต่ใจนี้เป็นทุกข์ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงจึงให้พิจารณาให้เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นว่ามันจะต้องแตกสลายกายนี้มันก็ต้องแตกมีความเจ็บมีความปวดมีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานี่ต้องพิจารณานะทุกๆวันมีความพัดพากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นอุบายวิธีที่พิจารณาแล้วเรายอมรับนับถือความเป็นจริงได้ใจเราจะสบายก็ให้พยายามฝึกจิตนะฝึกใจของเราในขณะที่เรามีหน้าที่การงานมีครอบครัวอยู่อย่างนี้แหละนะมีอารมณ์มากมายเนี่ยมีความกระทึกคึกโครมมากมายแต่ว่าใจถ้าเราทำให้สงบได้อันนี้เป็นของสำคัญถ้าใจของเราอยู่ป่าอยู่เขาใจของเรานิ่งก็ตามเป็นกายวิเวกแต่เมื่อรับรู้อารมณ์ขึ้นมาแล้วจิตใจปรุงแต่งออกไปก็ยังไม่มีปัญญาต้องมาศึกษารู้ให้รู้เท่าทันในอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ได้เพราะงั้นการอยู่เงียบๆอย่างเดียวไม่ได้รับรู้อารมณ์นั้นอาจจะมีปัญญาไม่พอที่จะแก้ไขความรู้สึกนึกคิดนะภายในใจได้ก็ต้องมาฝึกจิตของเราอันนี้แหละเมื่อเรามีอารมณ์มากๆแห่งกลับเข้ามาทำสมาธิภาวนาและพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางอันนี้จะเกิดความพอดีขึ้นมาความพอดีก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะคือเห็นรูปเห็นนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นอะไรก็พอดีทั้งนั้นความพอดีอย่างนี้คือยอมรับนับถือความเป็นจริงนะของสังขารผู้ที่เห็นชัดแจ้งในความพอดีก็จะได้เห็นธรรมะขอให้เราเดินตามทางนี้แหละเป็นทางที่เราจะละนะซึ่งกิเลสทั้งหลายเป็นการที่บำเพ็ญกุศลของเรานั้นให้ถึงพร้อมในการปฏิบัติภาวนาการภาวนาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชนทุกเพศทุกวัยนะทุกสถานะที่เราเป็นอยู่จะทำให้ใจของเรานั้นอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความผาสุกร่มเย็นเป็นตะทางข้าวิมุตต์หลุดพ้นได้ชั่วคราวนะขอเจริญพร